kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā uz Vāciju ir devušies vairāk nekā 1,2 miljoni ukraiņu. No tiem vairāk nekā 3/5 ir sievietes, turklāt 350 tūkstoši bēgļu ir bērni un jaunieši līdz 18 gadu vecumam. Salīdzinājumam pēc ANO datiem Polijā šobrīd uzturas nedaudz vairāk kā 985 tūkstoši ukraiņu bēgļu. Valdība Kīvā lēš, ka 20 līdz 25 miljoni ukraiņu dzīvo ārpus valsts robežām, savukārt Ukrainas teritorijā pat labam mīt 32 miljoni iedzīvotāju. Karadarbībai ielikstot, Ukrainā aktīvi izjūta darba roku trūkumu, un ne tikai frontē. Tagad kļuvis zināms, ka Kīva un Berlīna ir vienojušās par risinājumu, kas ilgtermiņā varētu veicināt darbspējīgo ukraiņu atgriešanos mājās. Par to, ka Vācijā tiks izveidoti īpaši palīdzības centri Ukrainas bēgļiem, kļuva zināms pēc Ukrainas premjerministra vietnieka Oleksija Černišova tikšanās ar Vācijas iekšlietu ministri Nansiju Fēzeri. Šie centri, saukti par Unity Hubs, jeb vienības centriem, saskaņā ar Vācijas iekšlietu ministrijas paziņojumā teikto, kalpos kā kontaktpunkti ukraiņu bēgļiem. Tajos bez palīdzības sniegšanas darba meklējumos ukraiņiem tiks piedāvāti arī vācu valodas kursi un citi izglītojoši pakalpojumi. Turklāt iestādes paziņojumā uzsvērts, ka ukraiņiem tiks sniegti arī padomi par to, kā brīvprātīgi bēgļiem atgriežoties Ukrainā, tie var iesaistīties tās darba tirgū, jeb citējot ministrijas paziņojumu, palīdzēt atjaunot valsti. Pirmais šāda veida palīdzības centrs jau drīzumā tiks atvērts Berlīnē. Lai palīdzētu ukraiņiem atrast darbu, minētie palīdzības centri sadarbosies arī ar Federālo nodarbinātības aģentūru. Vācijas Federālās iekšlietu ministrijas paziņojumā citētie dati liecina, ka pagājušā gada oktobrī šajā valstī strādāja 240 tūkstoši ukraiņu, kuri arī saņēma sociālos pabalstus. Gada griezumā tas ir par 74 tūkstošiem nodarbināto vairāk. Savukārt šajā pašā laika posmā 50,5 tūkstoši ukraiņu strādāja ļoti zemu atalgotus darbus. Intervijā aģentūrai DPA Ukrainas premjera vietnieks Černišovs pauda, ka, citēju, ievērojams skaits ukraiņu nopietni apsver atgriezties mājās. Jāpiebilst, ka Černišovs vada arī Ukrainas Nacionālās vienotības ministriju, kura tika izveidota decembrī, lai varētu palīdzēt ukraiņiem, kas atgriežas mājās. Amatpersona norādīja, ka nodarbinātie Ukrainā pamatā ir nepieciešami bruņojuma ražošanā, enerģētikā un atjaunošanas darbos. Tās pat labam ir kritiskās nozares. Ukraiņi, kas būtu atgriezušies dzimtenē un strādātu šajās nozarēs, atbilstoši Černišova paustiem netiktu iesaukti militārajā dienestā. Savukārt attiecībā uz atbalsta sniegšanu Vācijā esošiem ukraiņu bēgļiem Černišovs uzsvēra, ka viņiem nav jākalpo par slogu valdībai. Jāpiebilst, ka iepriekš Radio Brīvība Ukraiņu dienestam Černišovs pauda, ka Ukraina ir gatava ārzemēs dzīvojošiem ukraiņiem piedāvāt darbu aizsardzības joms uzņēmumos, lielāko daļu no viņiem arī atbrīvojot no dienēšanas armijā. Lai piesaistītu bēgļus, Ukrainā un ārzemēs plānots atvērt vakanču meklēšanas centrus. Ko par jauno ieceri domā Ukraiņu kopienā? Kā nedēļas sākumā vēstīja reģionālā sabiedriskā raidorganizācija MDR, Ukrainas vicepremjers Černišovs pagājušajā piekdienā Ukrainas vēstniecībā Berlīnē tikās arī ar Ukraiņu kopienas pārstāvjiem. Viņu vidū bija arī Drēzdenē dzīvojošā Natālija Boka, kura Vācijā dzīvo te jau 30 gadu. Pēc Krievijas pilna mēroga iebrukuma sākuma Boka kļuva par galveno kontaktpersonu Ukraiņu bēgļiem, tā kā viņa palīdzēja nodrošināt atbalstu tūkstošiem tautiešu. Viņai gan tikšanās laikā, gan arī pēc tās ir skepse par to, vai ar iecerē paredzētajiem pasākumiem ir pietiekami.
Lielākajai daļai lēmums doties uz ārzemēm bija pamatots ar drošību, bērnu drošību, pašu drošību un daudziem arī tāpēc, ka viņi bija zaudējuši visu. Ja viņi bija no Austrum Ukrainas, viņi bija zaudējuši mājas.
Boka raidsabiedrībai teica, ka daudzi ukraiņu bēgļi neredz iespēju atgriezties dzimtenē tik ilgi, kamēr turpinās karš. Vienlaikus Drēzdenē dzīvojošā ukrainieti izprot valdības pūliņus, tomēr uzskata, ka tai vajag darīt vairāk.
Ukrainas valdībai vajag likt uz galda piedāvājumus, un tad cilvēki paši izlems, vai tie ir uzticami vai pietiekami nopietni, lai sakravātu mantas un dotos atpakaļ vai nē. Šobrīd piedāvājumi ir neskaidri, tāpēc daudz nevar iedomāties, kā tie izskatīsies.
Taču, cīm redzot, Bokas kritika ir tikusi saklausīta. Jo kā vēsta raidsabiedrība MDR, Ukrainas vicepremjers Oleksijs Černišovs ir piekritis tikties ar viņu Drēzdenē, lai runātu par atbalstu tiem bēgļiem, kuri plāno atgriezties Ukrainā. Rihards Millers, Latvijas Radio.